Часа на економиста. Час, в който анализираме най-важните економически проблеми. Мой събеседник най-напред е Георги Стоев, економист и индъстри лош. Здравейте, господин Стоев.
Добър ден.
Ами имате много голяма тема за коментиране днес. Подписани бяха двата договора за тръбата Южен поток и за доставките на руски газ за България. Не знам дали имате много информация, по принцип подобни договори не са достъпни за всички нас, но имате ли основание да кажете, че са защитени българските интереси в тези два договора?
Наистина, право сте, не разполагаме с конкретна информация по този въпрос. Мога принципна позиция да изразя.
Да.
Винаги съм смятал, че българските потребители на енергия, независимо дали е газ или електроенергия, имат нужда от повече избори, повече свобода да изберат друг доставчик на това, което потребяват, а не да са в клещите на монополите. Нали? Но това не смятам, че е въпрос на един и друг международен договор. Смятам, че това е въпрос на местно регулиране.
Да.
И не смятам, че това е нещо, за което трябва да се сърдат хората на чужди правителства и на чужди интереси. По-скоро смятам, че това е въпрос на натиск върху българските политици да освободят местния пазар.
Вярно е, че вие сте един от тези, които непрекъснато преповтарят необходимостта от диверсификация. Вярно е, че и много политици са на същото мнение, но е вярно и друго, че нищо не се сякаш прави, макар че много са заклинанията, много са приказките по тези теми, но нищо не се прави. Според вас, защо така изостава въпроса за диверсификацията? Защо е тук интерконекторните връзки с Гърция, с Турция не се осъществяват? Непрекъснато пак ще кажа заклинание, че ще се реализират и не се реализира. Според вас, каква е причината? Икономическа, технологична или чисто политическа?
Ами вижте, малко е проблем стил кокошка и яйце.
Да.
От една страна хората казват, че България, всъщност потребителите на природен газ не са чак толкова много, ако изключим все пак тези, които потребяват енергия от топлофикациите, които пък са на природен газ.
Да.
Нали? Но дори да включим и това малцинство от българите, защото все пак малцинство с хората, които използват ТЕЦ. Нали? Нека да го кажем по този начин. Истината е, че по-голяма част от хората са зависими от монополните доставки на електрическа енергия до дома им.
Да.
Нали? На чисто гражданско ниво и може би на електорално ниво, може би това е по-тежкият въпрос, който ги вълнува гражданите. А пък природния газ, разбира се, е ключов за индустрии като металопроизводството, стъклопроизводството, химическата индустрия, разбира се, енергетиката в някои нейни части, като топлофикацията, но разбира се ли, че това все пак е доста концентриран пазар на няколко големи играчи или една дузина големи играчи. И в крайна сметка не е много ясно как върви процеса на натиск от тях към политиците или пък върху тях, докато в първия случай говорим за натиск от избиратели, при чисто демократични механизми, т.е. хората на изборите да кажат няма да гласуваме за вас, защото ни освободихте от монопола на енергото, на което
да
плащам сметки, то ми дига ток, аз не знам какво да правя, не мога да се отърва от това. И това дете вика, има някакъв политическа арена на такъв дебат, докато при втория случай дебат според мен остава относително затворен за тесен кръг играчи.
Да. Какви са шансовете да сме намалили цените на руската газ? Защото твърдат правителството, че с 20% са намалили, пък други експерти твърдат, че с нищо не е намалена. Но имаме ли основания да искаме намаляване на цената? Вие като икономист как оценявате?
Еми, вижте, ако основно сравнение на цената на енергоносителите се прави с цената на петрола,
да,
по-скоро няма такова основание.
Да.
Разбира се, един договор за доставка на газ е доста тежък и там може да се, нали, различен прочит може да изкара увеличение, друг прочит може да изкара намаление на цената,
да,
но средно погледнато, ако цените върват в една и съща посока, не смятам, че има някакво макроекономическо основание да се очаква спад на цената.
Да. Въобще цените на енергийните носители, на горивата, според вас ще продължат драстично да се повишават или има някакъв шанс да намалеят?
Еми, много трудна прогноза.
Да.
Това, което наблюдахме последната година, беше по-рязко поскъпване на енергоносителите и на храните, заедно, да. но някои други суровини изоставаха от тази динамика, например металите, някои други нехранителни земеделски суровини. Предполагам, че до година ще бъде балансираща в тази посока, т.е. да го кажем по друг начин, относителните цени петрол измерен в метали не би следвало да поскъпва, петрол измерен в количество цинк, стомана и алуминий. Защото това е което има значение. Производителя, който продава този метал, колко му струва скъп, колко му е скъп енергоносителя, с който произвежда метала, а не толкова колко струват суровините, измерени в книжни пари, защото всички е ясно, че инфлацията изгаря тези книжни пари доста висока скорост.
И понеже започнах да задавам международни въпроси, да продължа с тях, след това ще се върнем отново в страната. Днес е избрано ново ръководство на Китайската комунистическа партия. И най-важното нещо, което съобщава, освен че има корупция в високите етажи на властта, казва, че новата генерална линия на Китай до 2020 година да удвои брутния си вътрешен продукт. Става ли по този начин под небесната империя наистина новия световен икономически лидер, според вас, господин Стоев? Разговарям с Георги Стоев, икономист Industry Watch.
Така, най-простият отговор е, че и без резолюция на партията, китайската икономика уверено върви към първото място на световен производител.
Резолюцията на партията е използвана само като днешен повод, за да ви попитам. Да, много добре знам, че тя, резолюцията не е от съществено значение. По-важно е дали са на лице реални възможности за това.
Реалните възможности са на лице, икономиката се развива доста бързо. Проблем винаги възниква, когато партията, че отново повдигнах този въпрос, но когато държавата реши, че тя трябва да бъде първенеца в това съревнование, а не частния сектор и милионите производители. Защото в крайна сметка тези, които извеждат икономиката на Китай напред, са предполагам милиони предприемачи, работни хора, инвеститори, които вкарват парите си там, а не ръководители на най-високо ниво на държавата. Така че не знам как да го коментирам. Обикновено, когато държавата си постави за цел да изведе националната икономика напред, обикновено съсипва икономиката. Нали, опитвайки се да свърши нещо добро, тя пречи на важните сектори.
Вие по принцип сте прав, но нали виждате, че до сега общо взето там и държавата продължава да има много голямо значение за икономиката и това, че тя си поставя такива цели, започваме да говорим за тях. Друг е въпросът на моя. Дали света ще позволи, дали другите икономически силни държави ще позволят наистина Китай да стане икономически лидер? Защото представете ли си да удвоиш брутния вътрешен продукт на Китай, това е огромно число. Като имаме предвид, че и сега никак не е нисък.
Вижте, Китай първо е голям.
Да, така е, така е. И силно ресурсен регион, така е.
На всеки китаец заскочи производителността на труда с 25%, да. Което не е нереално. Нали, изведнъж се оказва, че имаме още една икономика голяма, колкото половин Европа, да речеме.
Да.
Така че, не знам, на фона на най-вече на бюджетните проблеми в Съединените щати, т.е. икономика, която се крепи на де-факто на един огромен балон, на непрекъснато стимулиране на затъващи сектори с раздуване на държавния, на правителствения дълг до нива, които вече са нереални да бъде изплащан.
Да.
Общо взето ситуацията е такава, че всички чакаме да се развихри бюджетна криза. Сега дали ще утре или след две години, това трудно може да се прогнозира, но просто пазарите са нервни в очакване. Вие виждате, че самата рецесия не свършва точно заради това нещо. Европа е затънала в собствените дългови проблеми от подобно естество, но някакси по-ясни, балона се е спукал в Европа. Така че тук някакси нещата, нали, ако не тръгнем по тази спирала да съвсем да затъваме в борбата с този проблем, по-скоро нещата трябва да се поправят в някакъв момент в Европейския съюз. И така остава на Китай да се конкурира с други азиатски икономики, с Русия и с Латинска Америка. Разбира се, не трябва да забравяме и Австралия, която е новия тигър в областта на добива на суровини. Разбира се, винаги лидер в класациите на икономическа свобода и на условия за правене на бизнес в Австралия. В момента тя показва на света каква икономическа политика трябва да се преследва.
Разговарям с Георги Стоев, икономист и индастриоч. Понеже заговорихме за света, непременно трябва да си дадем отговори на въпроса. Изборите, последните избори в Съединените щати, при които беше потвърден втори мандат на Барак Обама, ще имат ли някакво отношение пряко към развитието на икономиката и финансите в Съединените щати, което пък в пряка релация с Европа и в това число и с България?
Не мисля, че на този етап ще има някаква промяна. Знам, че има различни въпроси, които касаят и конкретни сектори, като добива на шистов газ в България и други въпроси, свързани с влиянието на Америка в България, но не смятам, че ще има някаква промяна, независимо, както се казва, и преди изборите посоката беше ясна. Да. Дори господин Ромни да беше печелил, мисля, че нямаше да има някаква промяна.
Ангела Меркел, германския канцлер, прогнозира, че поне още 5 години трябват, за да излезем от кризата. Тя говори за еврозоната, но това се разпростира и за целия Европейски съюз. А вашата прогноза, господин Стоев?
Не знам, но общо, че и трябваха 5 години да го проумее.
Така. Нали, и още 5 години за да излезем, а резултата може би ще бъде след още 5.
По принцип, да, имайте предвид, че кризи, които избухват по този внезапен и доста дълбок начин, да. В крайна сметка те докосват живота на всеки един от нас. Кризи, в които държавата се опитва да ги потуши, но всъщност се оказва, че налива масло в огъня, вместо да реши проблема, тя го прави още по-дълбок и по-мащабен. Да. Такива кризи в историята, откакто има такъв бизнес цикъл, какъвто наблюдаваме днес, обикновено наистина траят от десетина години, понякога и повече. Това наистина е така. Просто и чисто исторически го казвам. Не искам да ме приемате като някакъв лош пророк. Нали? Сега предполагам, че във форума на вашето радио ще напишат, че заради тия прогнози кризите продължават. Не. Това не е самосбъдваща се прогноза.
Така е, първо и второ.
Че историята показва такова нещо.
Второ, аз съм пък на принципа по-добре да се знае истината за нещата, реалността каква е, и човек да има възможност на базата на тези прогнози да прогнозира и своето лично присъствие в този свят. Така че сте много прав да прогнозирате, дори и в негативен вариант, ние сме длъжни да знаем какво ни очаква. Накрая не мога да не ви попитам, господин Стоев, за предстоящия 6-ти поред и последен за това правителство вот на недоверие, защото той ще бъде по цялостната икономическа политика. Вие като икономист, бихте ли подкрепили подобен вот на недоверие?
И, вижте, по принцип вот, който е срещу цялостна икономическа политика, е относително безсмислен. Той очевидно е популистски вот. Нали, не ме разбирайте погрешно, нали, не става дума за адвокатства на някоя партия, нещо такова, просто обикновено има вод срещу даден проблем, нали, срещу дадено решение, което не е смислено. Сега това, което наблюдаваме последните 3 години управление, е затвърждаване все пак на едно относително тежко присъствие на държавата в някои сектори, които имат нужда от промяна, имат нужда от реформа. Разбира се, отдаваме задължимото на запазената макроикономическа стабилност, но все пак сфери като здравеопазването, енергетиката, с която започна нашия разговор, да, пенсионното дело, остават тежко регулирани и нереформирани. Там нещата общото забиват в грешната посока. По такива въпроси може да се иска вот на недоверие, а не просто... нали, ясно ми е, че бюджета за следващата година е, нали, както се казва, не е ляп в никакъв случай, но не мога да го нарека и десен, защото от очаквани увеличения на икономиката с 3 милиарда и 800 милиона, държавата очаква да изземе от тези, които ги произведат, от половината и да ги преразпредели. Тоест, новите приходи да са около 50% от новия БВП, което Не знам, смисъл, ако някой нарече тази политика дясна, нали, със сигурност ще бъде, най-малко няма да е коректно. Така че ако се иска вота не довери заради дясна политика, мисля, че слушателите трябва да са наясно, че това е глупост.
Да. Аз ви благодаря за вашия анализ и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря, до чуване.
Георги Стоев, Economist Industry Watch.